Գլուխ 5-րդ Մաս առաջին
Մայրիկ, մայրիկ, ես այնպես երջանիկ եմ,
շշնջում էր աղջիկը երեսը թաղելով հոգնած, թարամած դեմքով կնոջ ծնկների մեջ, որ նստած էր կեղտակորույս աղքատիկ հյուրասենյակի միակ բազկաթոռին, թիկունքով շրջված դեպի ուժեղ լույսը.
«Ես այնպես երջանիկ եմ»,
կրկնում էր Սիբիլը.
Եվ դու նույնպես պետք է երջանիկ լինես։
Միսիս Վեյնը ճղաձգորեն գրկեց դստեր գլուխը բիսմութի պես սպիտակ բարակ ձեռքերով։
«Երջանիկ»,
արձագանքեց նա։
«Ես միայն երջանիկ եմ քո խաղը դիտելիս.
Դու քո խաղից բացի ուրիշ ոչնչի մասին չպետք է մտածես». Միստր Այզեքսը մեր նկատմամբ շատ բայրացկամ է եղել։
«Մենք նրան նաև փող ենք պարտք»։
Աղջիկը բարձրացրեց գլուխը և դժգոհ ծամածրեց դեմքը։
«Փող»,
բացականչեց նա։
«Ի՞նչ է փողը, սերն ավելի կարևոր է, քան փողը»։ «Միստր Այզեքսը մեզ 50 ֆունտ կանխիկ դրամ է տվել, որպեսզի վճարենք պարտքերը և, ինչպես հարկն է, ճանապարհի համար ավելի լավ հանդերձանք գնենք Ջեյմսին»։ «Մի մոռացիր, Սիբիլ, 50 ֆունտը մեծ գումար է»։ «Միստր Այզեքսը շատ ու շատ իր է մեր նկատմամբ»։
«Նա ջենտլմեն չէ, մամա, ես տանել չեմ կարողանում ինձ հետ խոսելու նրա ձևը»,
տեղից կանգնելով ասաց աղջիկը և մոտեցավ լուսամուտին։
«Ես չգիտեմ, թե մենք ինչ կանեինք, եթե նա չլիներ»,
դժգոհ փնփնթաց մայրը։ Սիբիլ Վեյնը ծիծաղելով ետ գցեց գլուխը։
«Նա մեզ այլևս պետք չէ, մամա, հիմա մեր կյանքը տնորինելու է ՀՄ-ի ճարքայազնը»։
Նա հանկարծ լռեց։ Արյունը խփեց երեսին, այտերը շարագունեցին։ Արագ շնչառությունից բացվեցին ծաղկաթերթ շուրթերը և սկսեցին թրթռալ։ Նրա մոտով սլացավ կրքի այրող քամին և, կարծես, նույնիսկ շարժեց զգեստի նուրբ ծալքերը։
«Ես նրան սիրում եմ»,
առանց հեթևեթանքի ասաց Սիբիլը։
«Հիմար, աղջիկ, հիմար, աղջիկ»,
ի պատասխան դստեր թութակի պես կրկնում էր մայրը, և կեղծ ադամանդե մատանիներով զարդարուն կեռ մատների շարժումները մի տեսակ անհեթեթություն հաղորդեցին այդ խոսքերին։ Աղջիկը կրկին ծիծաղեց, բայց ծիծաղը նման էր վանդակում գերված թռչնի ուրախության։ Այդ ուրախությունը արտացոլվեց նրա աչքերում։ Սիբիլը մի պահ փակեց աչքերը, կարծես ուզում էր թաքցնել իր գաղտնիքը։ Իսկ երբ կրկին բացեց, նրանք արդեն մշուշված էին անուրջով։ Բարակաշուրթ իմաստությունը կոչ էր անում նրան իր մաշված բազկաթոռից, քարոզելով ողջամտություն և զգուշություն, ասույթներ բերելով վախկոտության գրքից, որն իրեն ներկայացնում է որպես առողջ դատողություն։ Սիբիլը չէր լսում։ Սիրո կամավոր գերին մենակ չէր այդ պահին։ Նրա հետ էր իր արքայազնը, հմայիչ արքայազնը։ Նա կոչ արեց հիշողությանը, և հիշողությունը վերստեղծեց նրա կերպարը։ Ուղարկեց իր հոգուն նրան որոնելու, և հոգին գտավ ու բերեց Դորյանին։ Սիբիլի շուրթերը դեռ այրվում էին համբույրից, նրա կոպերը դեռ ջերմացած էին Դորյանի շնչառությունից։ Իմաստությունը մինչ այդ փոխեց իր տակտիկան և սկսեց խոսել ստուգելու, տեղեկություններ ստանալու անհրաժեշտության մասին։ Այդ երիտասարդը պետք է որ հարուստ լինի։ Եթե այդպես է, հարկավոր է մտածել ամուսնության մասին։ Բայց կյանքի խորամանկության ալիքները զարնվում էին Սիբիլի ականջներին, խարդավանքի նետերը սուրում էին կողքով։ Նա տեսնում էր միայն, թե ինչպես էին շարժվում բարակ շուրթերը, և ժպտում էր։ Հանկարծ խոսելու անհրաժեշտություն զգաց, բազմախոս լռությունը տանջում էր նրան։
«Մայրիկ, մայրիկ»,
բացականչեց Սիբիլը,
«ինչու է նա ինձ այդքան սիրում»։
«Ես գիտեմ, թե ինչու սիրեցի նրան, նա սքանչելի է, ինչպես սերն ինքը, բայց ինչ է նա գտել իմ մեջ, ես նրան արժանի չեմ, սակայն, չգիտեմ ինչու, չնայած նա ինձանից բարձր է, բայց ես ամենևին չեմ մամաչում, ես հպարտանում եմ, շատ-շատ եմ հպարտանում իմ սիրով»։
«Մայրիկ, դու նույնպես սիրում էիր իմ հորն այնպես, ինչպես ես եմ սիրում հմայի ճարքայազնին»։
Տարեց կնոջ դեմքը դիմափոշու հաստ շերտի տակ գունատվեց։ Չոր շրթունքները ծռմռվեցին ջղաձիգ ցավից։ Սիբիլը վազեց դեպի մայրը, գրկեց պարանոցը և համբուրեց.
«Ներիր, մայրիկ, գիտեմ, քեզ համար դժվար է հիշել հորս, որովհետև դու շատ ես սիրել նրան. Բայց այդպես մի տխրիր, այսօր ես այնքան եմ երջանիկ, ինչքան դու երջանիկ ես եղել 20 տարի առաջ. Ախ, մի խանգարիր, թող որ ես հավիտյան երջանիկ լինեմ»։
«Սիբիլ, դու դեռ երեխա ես սիրահարվելու համար. Բացի այդ,
ինչ գիտես, թե ով է այդ երիտասարդը.
Դու նույնիսկ նրա անունը չգիտես. Մի խոսքով, այդ բոլորը շատ անպատշաճ է. Մանավանդ հիմա, երբ Ջեյմսը մեկնում է Ավստրալիա և ես այնքան հոգսեր ունեմ. Դու պետք է շատ ավելի ուշադիր լինես. Ինչև է, եթե պարզվի, որ նա հարուստ է,
ախ, մայրիկ, մայրիկ, մի խանգարիր իմ երջանկությանը»։
Միսիս Վեյնը նայեց դստերը և թատերական կեղծ շարժումով, որ հաճախ դերասանի մոտ դառնում է երկրորդ բնավորություն, դստերը առավ գիրկը։ Այդ րոպեին դուրը բացվեց, և սենյակ մտավ շագանակագույն կոշտ մազերով մի պատանի։ Նա ամրակազմ էր, ուներ խոշոր ձեռքեր, ոտքեր և փոքրինչ անվարժ շարժուձևեր։ Պատանին չուներ քրոջ նրբագեղությունը։ Դժվար էր հավատալ, որ նրանք այդքան մոտիկ հարազատներ են։ Միսիս Վեյնը հայացքը գցեց որդու վրա և ավելի լայն ժպտաց։ Որդին այդ րոպեին նրա համար հանդիսատեսի դեր էր կատարում և նա զգում էր, որ ինքը դստեր հետ հետաքրքիր տեսարան է ներկայացնում։
«Գուցե ինձ համար էլ մի քանի համբույր թողնեիր, Սիբիլ»,
ասաց պատանին բարեհոգի հանդիմանանքով։
«Բայց չէ՞ որ դու համբուրվել չես սիրում, Ջիմ»,
բացականչեց Սիբիլը։
«Դու ահավոր ձեր արջ ես»։
Եվ տեղից ցատկելով ամուր գրկեց եղբորը։ Ջեյմս Վեյնը քնքշությամբ նայեց քրոջը։ «Սիբիլ, արի գնանք մի քիչ զբոսնենք. հավանաբար ես երբեք այլևս չեմ վերադառնա այս գարշելի Լոնդոնը. Եվ բոլորովին էլ չեմ ափսոսում դրա համար»։
«Որդիս, այդպիսի սարսափելի բաներ մի ասա»։
Հառաչելով քրթմնջած Միսիս Վեյնը և վերցնելով կեղծ ոսկեհյուս թատերական մի զգեստ, սկսեց վերանորոգել։ Նա փոքրինչ հիասթափվեց, որ որդին չմասնակցեց հուզիչ խաղին։ Չէ՞ որ այդ տեսարան այն ժամանակ ավելի տպավորիչ կլիներ։ «Իսկ ինչու չասեմ, մամա, եթե այդպես է»։
«Դու վշտացնում ես ինձ, տղաս.
ես հույսով եմ, որ Ավստրալիայից հարստացած կվերադառնաս. համոզված եմ, որ գաղութներում լավ հասարակություն չես գտնի, այնպիսին, որ բարեկիրթ հասարակություն կոչվի. Այնպես որ, երբ հարստանաս, վերադարձիր և տեղավորվիր Լոնդոնում»։ «Լավ հասարակություն», փնթփնթաց պատանին։ «Շատ է հարկավոր. միայն թե փող աշխատեմ, որպեսզի դու և Սիբիլը բեմից հեռանաք»։ «Ատում եմ բեմը»։
«Օ, Ջիմ, ինչ փնթփնթան ես»,
ծիծաղելով ասաց Սիբիլը։
«Բայց իսկապես ուզում ես զբոսնել ինձ հետ»։ «Հիանալի է. իսկ ես վախենում էի, թե կգնաս ընկերների հրաժեշտ տալու Թոմ Հարին, որ քեզ նվիրել է այդ այլանդակ ծխամորճը, կամ Նետ Լենգթոնին, որ ծիծաղում է վրատ, երբ դրանով ծխում ես»։ «Շատ հաճելի է, որ որոշել ես վերջինորն ինձ հետ անցկացնել»։
«Իսկ ուր գնանք»։
«Եկ գնանք Հայդ Պարկ»։
«Ոչ, ես շատ վատ եմ հագնված»,» մռայլվելով պատասխանեց տղան։ «Պարկում զբոսնում են միայն շիքեղ հագնվածները»։
«Հիմարություն մի ասա, Ջիմ»,
ասաց Սիբիլը ուղելով եղբոր վերարկուի թևքը։ Մի պահ պատանին տատանվեց։
«Դե լավ»,
ասաց վերջապես։
«Միայն շուտ հագնվիր»։
Սիբիլը ցատկեց դեպի դուռը և երգելով բարձրացավ աստիճաններն ի վեր։ Վերևում լսվում էր նրա փոքրիկ ոտքերի թխթխկոցը։ Ջեյմսը մի քանի անգամ ետո առաջ քայլեց սենյակում, հետո շրջվեց դեպի բազկաթոռում նստած անշարժ կերպարանքը։ «Մայրիկ, իրերս արդեն պատրաստ են»,» հարցրեց նա։
«Ամեն ինչ պատրաստ է, Ջեյմս»,
պատասխանեց մայրը, աչքը չկտրելով ձեռքի աշխատանքից։ Վերջին ամիսներին Միսիս Վեյնը մի տեսակ վատ էր զգում, երբ մենակ էր մնում իր մռայլ և կոպիտ որդու հետ։ Սամանապակ և ծածկամիտ կինը շփոթվում էր, երբ նրանց աչքերը հանդիպում էին։ Հաճախ նա հարցնում էր ինքն իրեն, թե արդյոք որդին որևէ բան չի կասկածում։ Ջեյմսն այլևս ոչ մի բառ չէր խոսում, եւ այդ լռությունը մոր համար անտանելի էր։ Մայրն սկսեց իր հանդիմանություններն ու բողոքները։ Կանայք միշտ պաշտպանվում են հարցակումով, եւ նրանց այդ հարցակումները հաճախ վերջանում են հանկարծակի եւ անհասկանալի հանձնվելով։
Հույսով եմ, որ գոհ կմնաս քո ծովային ճանապարհորդությունից, Ջեյմս,
սկսեց Միսիս Վեյնը։
Մի մոռացիր, որ ինքը ցանկացար։ Դու կարող ես աշխատանքի ընդունվել դատական հիմնարկում։ Փաստաբանները շատ հարգարժան մարդիկ են։ Գավառում հաճախ են նրանց ամենալավ ընտանիքները ճաշի հրավիրում։
Ատում եմ հիմնարկներն ու նրանց պաշտոնյաներին, պատասխանեց Ջեյմսը։ Բայց դու միանգամայն ճիշտ ես, ես եմ ընտրել այդ ուղին։ Իմ կյանքը ես կապրեմ այնպես, ինչպես ինքս եմ ուզում։ Իսկ քեզ ահա թե ինչ պետք է ասեմ, մայրիկ։
Ուշադիր եղիր Սիբիլի համար։
Հետևիր, որ նրան դժբախտություն չպատահի։
Դու պետք է պահպանես նրան։ Չգիտեմ ինչու ես այդ ասում, Ջեյմս, իհարկե պետք է պահպանեմ։
Լսել եմ, որ ամեն երեկո ինչ-որ ջենտլմեն է գալիս թատրոն և գնում ետնաբեմ Սիբիլի մոտ։ Ճիշտ է։ Ինչ կասեք այդ մասին։
Ջեյմս, այդ բաները դու երբեք չես հասկանա։ Մենք դերասաններս սովոր ենք, որ մեզ ցույց տան սիրալիր վերաբերմունք։ Ինձ նույնպես մի ժամանակ շատ ծաղիկներ էին նվիրում։ Այն ժամանակ մարդիկ կարողանում էին գնահատել մեր արվեստը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սիբիլին, ես դեռ չգիտեմ, լուրջ են նրա զգացմունքները, թե ոչ, բայց անկասկած այդ երիտասարդը իսկական ջենտլմեն է։ Նա շատ քաղաքավարի է ինձ հետ։ Բացի այդ, երևում է, որ հարուստ է։ Հրաշալի ծաղիկներ է ուղարկում Սիբիլին։
Բայց չէ՞ որ դու նույնիսկ նրա անունը չգիտես, կտրուկ ասաց տղան։
Այո, չգիտեմ,
պատասխանեց նա հանգիստ արտահայտությամբ։
Նա դեռ մեզ չի ասել իր իսկական անունը։ Դա շատ ռոմանտիկ է։ Հավանաբար նա արիստոկրատական խավից է։
Ջեյմս Վեյնը կծեց շրթունքը։ Զգուշացիր Սիբիլի համար, մամա, ասաց նա նույն հուսահատությամբ։
Զգուշացիր։ Զավակս, դու ինչ շատ ես վշտացնում։ Սիբիլը միշտ էլ եղել է իմ հոգատարության առարկան։ Իհարկե, եթե այդ ջենտլմենը հարուստ է, ինչու չհամուսնանա նրա հետ։ Ես համոզված եմ, որ նա արիստոկրատ է։ Դա երևում է նրա արտաքինից։ Ամենափայլուն ամուսնությունը կլինի Սիբիլի համար։ Նրանք հրաշալի զույգ կկազմեն։ Նա գեղեցիկ է, այդ գեղեցկությունը աչքի է ընկնում։
Ջեյմսը ինչ-որ բան քրտմնջաց ինքն իրեն և մատներով թխթխկացրեց լուսամուտի ապակուն։ Հետո շրջվեց դեպի Մայրը ինչ-որ բան ասելու, բայց այդ պահին դուռը բացվեց և վազելով ներս մտավ Սիբիլը։
«Օ, ինչ լուրջ է երկուսդ էլ»,
բացականչեց նա։
«Ինչ է պատահել»։
«Ոչինչ», պատասխանեց Ջեյմսը։ «Հոմիշ չի կարելի ծիծաղել, պետք է երբեմն էլ լուրջ լինել»։
«Ցտեսություն, Մայրիկ,
ճաշելու կգամ ժամը 9-ին»։
«Ամեն ինչ կապված պատրաստ է»,
բացի վերնաշապիկից։ «Այնպես որ, մի անհանգստացիր»։
«Ցտեսություն, տղաս»,
պատասխանեց Մայրը, գլխի հիասքանչ, բայց բռնազբոսիկ խոնարհումով։ Նա չափազանց վատ էր զգում, երբ որդին այդ ձևով էր խոսում իր հետ։ Նրա հայացքում ինչ-որ բան կար, որ վախեցնում էր մորը։
«Համբուրիր ինձ, Մայրիկ»,
ասաց Սիբիլը։ Նրա ծաղկաթերթ նուրբ շուրթերը դիպան մոր թարմած այտերին և ջերմացրին։
«Օ, աղջիկս, աղջիկս»,
բացականչեց Միսիս Վեյնը, նայելով առաստաղին ու փնտրելով երևակայական հանդիսատեսին։
«Թե գնանք, Սիբիլ»,
անհամբեր ասաց եղբայրը։ Նա տանել չէր կարողանում մոր քնքշանքները։